Roma pasal 3.
Anak itu naon lebihna orang Yahudi jeung ari sunat aya gunana? Aya malah loba. Pangpangnamah marenehna teh geus ginuluran janji Allah. Memang aya sababaraha urang anu teu daraek percaya kana hal eta. Tapi naha eta mata kalengitkeun ka saestuan Allah? Henteu. Ka saestuan Allah moal sirna. Allah tetap saestu sanajan manusia teuwuh nu bener jeung kitab.
Margi sugri timbalan Gusti teh nyata saestu. Tur moal mencok sanajan kedah diuji.
Tapi upama heug kadorakaan urang teh anggur matak nyata yen Allah saestu, na pantes urang nyalahkeun pangeran nu teu adil upama anjeunna ngahukum? Upama aya anu nanya kitu mah ka maklum. Jawab simkuring kieu. Allah teh sama sekali lain teu adil. Upama nya Allah teu adil, naha bisa jadi hakimna umat manusia? Tapi upama kateu beneran urang tea matak tambah nyata ka saestuan Allah, naha atuh eta dosa urang teh masih kudu dihukum keneh bae? Kapan sidik yen urang teh mencog? Majarkeun atuh urang teh kudu nyieun dosa supaya kaciri aya nu bener. Jelema anu kieu falsafahna mah munasabah pisan upama dihukum oge. Anak itu, naon atuh punjulna urang Yahudi teh sama sekali teu aya. Kapan kusimkuring geus disebutkeun? Boh urang Yahudi, boh urang Yunani, kabeh ge geus kabeulik ku dosa ceuk kitab.
Eueuh nu bener saurang oge. Eueuh anu kaancikan budi. Eueuh anu hayang nyukcurup ka pangeran. Geus malur tad, taya pigunaeunana. Eueuh nu bener lampahna. Teu hiji-hiji acan. Genggerongna jeuk makam nu geus gorowong. Letahna keur palacidra. Biwirna pikeun ngaracun. Sungutna gampang sasapa. Sukuna merot kana ngocorkeun getih. Tapak-tapak lengkahna ngan ukur reruntuhan jeung kasangsaraan. Kana jalan karapihan nyaho ge henteu. Saya pisan semuna dieun ku Allah.
Urang pada terang yen hukum toreteh pikeun nu kabawah ku eta hukum supaya maranehna eueuh nu bisa mungkir deui pikeun ngabela diri sabab sadunya oge kabeh kudu ngadep ka payuneun pangadilan Allah. Sabab di payuneun Allah mah jelema teh moal disebut bener dumeh nedunan syariat toret karena ari hukum toret tea sipatna teh ngan ukur jadi pituduh nu nerangkeun naon dosa urang teh. Tetela tanpa toret oge kasa estuan Allah mah geus nyata. Komo ieu sanggeus dinyatakeun ku toret jeung ku kitab nabi-nabi. Yen kasa estuan Allah tumerep kasakur nu baroga iman ka Isa Almasih. Sabab Allah mah moal ngabeda-beda. Lantaran kabehanana oge geus nyieun dosa, jauh mengpar tina kamulyaan Allah. Diangken bener soteh estuning ku piwelas kurnia Allah bae. Nugeus ngersakeun supaya urang ditebus ku Isa Almasih. Anjeunna ku Allah diserenkeun sina pupus di salib, pikeun jadi marga lantaran panghampura dosa umat anu percaya. Ieu teh ngabuktikeun Allah saestu dugi ka kersa mupus dosa anu geus sakitu lilana ku anjeunna disabaran. Oge keur bukti di jaman kiwari yen anjeunna estu maha adil, nepi ka sakur anu percaya ka Isa Almasih. Ku anjeunna diangken bener. Tumali jeung eta, upama jalma masih keneh ngagul-ngagul lampah, ayeuna mah geus teu jaman. Agul kunaonana, ku amal perbuatanana, ayeuna mah kudu robah. Piceun eta kaagulan teh, hirupkeun iman kapercayaan. Sabab geus tetela, yen anu bener dipayuneun Allah mah, nyaeta anu nyata iman kapercayaanana teh ka juru salamet ti Allah. Lain kudu meh ngalakonan parentah toret. Allah teh lain milik urang Yahudi wungkul, tapi milik bangsa-bangsa nu lain Yahudi oge. Ieu kudu dicekel bener-bener. Hartina, boh nu disunat demi imana, boh nu teu disunat tapi boga iman, ku Allah anu tunggal baris diangken bener. Naha pedah urang geus boga iman, toret jadi batal? Henteu. Sabalikna, kulantaran iman urang teh malah ngukuhkeun toret.